jen pro ten dnešní den.
Tmavomodrý.
Počkej chviličku.
Láska je jako večernice.
Vítejte u Suprafon podcastu.
Letos 28. července oslaví Michal Kocáb 70. narozeniny. Tento hudebník, zpěvák, skladatel i producent je od druhé poloviny 70. let výraznou postavou naší hudební scény. Pohyboval a pohybuje se v několika stylech od jazzu po rock. Proslul jako solista, jako člen skupiny Pražský výběr, též sobě autor scénické a filmové hudby či muzikálů. Suprafon u příležitosti jeho životního jubilea vydává jeho první solové album Povídali, že mu hráli, které se na trhu poprvé objevilo v roce 1988. Michal Kocáb je hostem tohoto podcastu Suprafonu. Michale, vítej.
Ahoj, ahoj.
Možná na vysvětlenou, pokud to nebude posluchačům vadit, a nám to asi vadí nebude, tak si budeme tykat, protože no, už se známe nějaký pátek, no, aby posluchači tedy věděli, o co kráčí. Chci se tě zeptat, jak budeš oslavovat 70. Víš to už?
No, já nevím, no pro člověka mýho typu je to spíš... Spíš jsem měl chuť vůbec, jako to neoslavit vůbec nějak, jo. Nicže vzhledem k tomu, co si taky tady čet, tak samozřejmě přišla řada lidí z nápady, jak to oslavit. Musím říct, že některé i dobré, tedy jsem nakonec nerealizoval. Ale tady budeme mít ten velký koncert 20. června na výstavišti a pak ještě v říjnu koncert Foku jenom mý vážný hudby, kterou jsem tom výčtu zajímavě nemenoval. To není jenom filmová hudba, ale je to vložená klasika, kterou dělám. Mimochodem teď třeba skládám operu, která nemá nic společného ani s muzikálem, ani, a vlastně tam nemám ani baterku zatím rockovou. Je to čistá klasika. Jo. A, tak to oslavíme, ale teda řeknu ti, že ta číslovka vypadá příšerně.
Já si vzpomínám,
to číslo, teda,
číslo no. Vypadá příšerně, ale já si, Michale, vzpomínám, že asi 2-3 dny předtím, než jsi měl 50, tak jsem za tebou přijel udělat rozhovor k 50 a ty jsi tenkrát měl obavy z té 50. To už máš za sebou. Jak třeba si prožíval 60, která byla taky zlomová, protože se mění první číslo?
No nebaví mě lepší? To, víš, já se pořád cítím na 35 a to si přidávám tedy, jo. Můj takový elementární pocit je 21, 22 roku. Jo. Tam se teda v té psychice jakoby nemění nic. A to asi kde komu. Ale mě teda vůbec jako se nic nemění. Znám pár takových lidí, o kterých si taky myslím, že mi klidně mohl být 22. To je třeba Jirka Stivín. Jo. To je taky pořád větší mladý člověk. A byl to i Václav Havel, těsně před tím koncem. Pak už jako trošku sešel. No ale máme tady předobraz třeba Jiřiny Bohdalové, která nám dává další 20 let, dáli pambu života, což je dobrý. Jde o tu energii, chuť, ta mě nepřechází, ale jde o tu energii, aby vydržela. No tak zatím je to dobrý, co bude dál, uvidíme.
Ty zvládáš čerpat normálně bez nějakých pomůcek, teď mám na mysli třeba pravidelné cvičení, nebo změna životosprávy?
No, životosprávu určitě ne. To se spíš zhoršuje, ale žiju takým bohemským způsobem života. To znamená, že jim třeba jenom, když mám hlad. Nedodržu ani snídaní, ani oběd, ani večeři. Prostě nejím si jako zvíře, když mám hlad. Jako jo. Což není špatný asi. A někdo to dokonce doporučuje. Spánek šidím, ale nejsem si úplně jistý, jestli je to velký problém. Jo? Protože jak tak čtu ty dějiny, tak řada lidí spál málo a prostě fungovaly. A co se týče toho cvičení, tak nezapomeň, že máme Pražský výběr. Mm-hmm. No, tam prostě nemáš jinou možnost, než to jakoby aspoň částečně nějak odskákat a pohybovat. A to ti hodně drží. Jako úplným zářným příkladem je Mick Jagger. Jehož jako fyzička, anebo spíš pohyb, když ho vidíte z dálky, no, tak máte pocit, že mu 22, nebo má úplně mladiství pohyby, to je neuvěřitelný. Myslím, že ale hodně trénuje, jo, to já nedělám. No ale stejně mi nezbyde, než se držet trošku nějak jako fit.
Když jsi hovořil o tom Micku Jaggerovi, tak pražský výběr byl před skupinou posledního koncertu Rolling Stones v Praze. Měl jsi tenkrát možnost se s Mickem Jaggerem, potažmo s ostatními z kapely, setkat?
No, ona to právě nebyla předkapela. Kdyby to byla jenom předkapela, tak asi bychom tu možnost neměli. Nebo ne, ale to, oni nás brali a bylo to oce komponováno, jako že jsme jejich hosté. Což sebou neslo pár takových výhod, které by asi ta předkapela neměla. Například nám řekli, naše jeviště je vám k dispozici, dějte si s tím absolutně, co chcete. Jo. Že my jsme měli na těch 50 minut v podstatě výpravu Rolling Stones. Dále přišla naprosto nečekaná odpověď na moji otázku, jak dlouho máme hrát. To oni říkali, jak dlouho chcete. Jsem říkal, no tak počkejte.
Skutečně.
To. No to, já to už jsem úplně šokovaný, jak dlouho, to mám hrát celý koncert. No tak já nevím, tak tam přišla neurčitá odpověď, hrajte jak dlouho chcete. Tak jsme to dali na 50 minut, ale to je jako neuvěřitelná odpověď, jo, od Rolling Stones, jak dlouho chcete. Jo. Samozřejmě jsme se s nima viděli, já také už jsem se s nima viděl několikrát předtím. Mick Jagger si pamatoval. Asi to bylo zvýhodněno tím přátelstvím s Václavem Havlem a taky tím, že jsem je provázel po hradě a prostě už jsem s nima měl předtím nějaký kontakt. Takže všechno dopadlo skvěle. Jediná věc se úplně zhroutila, že přes tu jejich protivnou, docela protivnou manažerku, která mě neznala, jsme se nakonec nedostali k fotkám, které jsme společně udělali, protože oni řekli, my si to vyfotíme a pak vám to zašleme. Ono tak tedy nezaslali. No.
Když hovoříme o tvém setkání s Rolling Stones, už si připomněl, že si v roce 90, když to byli poprvé, tak si provázel kapelu po Pražském hradě. Měl jsi tenkrát trému z toho setkání s hudebními ikonami?
Měl jsem velkou trému a měl to i takovou zajímavou komplikaci. Václav Havel věděl, že mi na tom záleží. Jeho to taky bavilo. A já jako rocker jsem jemu musel docházet, že prostě jsem z toho perplex, že přijedou Stouni. Taky předtím jsem už tam přivez Franka Zappu, že jo, a už jsme měli kontakty s Paul Simonem, s kterým jsme hráli do té doby, dokonce dvakrát už. A další hvězdy se objevily. No ale Stouni tak jako dodnes převyšují všechno. Tak mi řekl, jakoby překvapivě, jakoby v uvozovkách. Nechtěl bys je teda provést po tom hradě, no tak jsem velice nadšený. A neuvědomil jsem si, co jsem si tím přivodil. Mně najednou došlo, že já vlastně, jak je mám provázet, když o tom hradu nic nevím. Já jsem 14 dní studoval každou místnost. To byl trapas tedy. Jo. A co když se mě zeptá, a z kterého století je tenhle ten kus nějaký nabídnout, to už. Ale nebo vůbec ty místě, co se tam odehrálo a tak dále. No tak jsem to naštudoval. Samozřejmě tam žádná otázka tohoto typu nepřišla. A skoro mě to mrzelo, jo? Nějak jsem se snažil jako tam, a to nezajímalo samozřejmě. Ale za to, trému jsem neměl, ale za to jsem dostal úplně přátelský rozhovor s Mick Jaggerem, s kterým se dalo mluvit opravdu tak, jako my se tady bavíme spolu. To znamená, že když se o člověk něco zeptal, na to zareagoval, dal proti otázku, což pak třeba, já nevím, když tam byl, já jsem tam provázal ještě další lidi, že jo? Ale když tam byl třeba Michael Jackson, tak to byla jako sfinga. Ale ten Jagger byl úplně kamarádský typ. Ne, tak Richards, s tím se nedal dostat do kontaktu žádnýho, to se mi nepovedlo. Ale Jagger jo, a ten bubeník taky. Tak to bylo perfektní. Takže jsem se mohl zeptat na všechny možné podrobnosti z jejich života, on to ochotně všechno vyprávěl. Byl prostě bezvadný ten Jagger. No.
Byl jsi na tom slavném setkání s kapelou v Rybárně?
Ne, tam jsem nebyl, tam jsem nebyl.
No, je to krásný, hovoříme o tom, že letos oslavíš 70. a ty jsi měl taková nádherná setkání, ale pojďme se teď vrátit k období, kdy vznikala deska, kvůli které jsme se také sešli, a to je deska Povídali, že mu hráli, která vyšla v roce 1988. Já pokud vím, tak v roce 87 byl zákaz pražského výběru. No, to znamená, že ta kapela nemohla hrát. Mě by zajímalo, ty jsi v té době začal natáčet, možná, že už se jednalo o tom, že ta deska vyjde. Jak to, že to bylo?
No, to bylo takhle. Výběr byl zakázaný v lednu 83. No a potom šel čas, 4 zákaz, 5 zákaz, 6 zákaz. Jo? No a mezi tím nastoupil k moci ale Michail Gorbačov. A už v roce 86-87 začal představovat základy perestrojky, které jednoznačně obsahovaly uvolnění atmosféry, zejména v oblasti kultury, ale i lidských práv, byly propuštěny vězňové z Gulagu, že jo. A ty zásady perestrojky byly tak převratné, že pokud naši bolševici aspoň něco z toho si měli jakoby nějakým způsobem osvojit, což byl příkaz Moskvy, oni to nechtěli, ale oni nenáviděli tu perestrojku. No tak to začali uvolňovat aspoň v oblasti kultury. Tak proto potom jsme se zase dostali
zpátky,
ovšem samozřejmě s různými omezeními. A v průběhu toho zákazu, co dělat? No tak připravovat si můžete, skládat můžete. Já měl takový zákaz ostrej, že jsem vlastně nemohl vůbec dělat. Teď se to řeší dokonce soudně, že na mě byly uvaleny takzvaná profilaktická opatření, což je strašná legrace, protože to je ze zemědělství izolace vadných kusů prasat. Jo. Což je dobrý, tyjo.
Přesně tak.
Od stáda. Profilaktické opatření. KGB to převzal ze zemědělství a samozřejmě Češi taky zase od KGB. Tak to jsem měl. Ten zákaz byl absolutní, ale zároveň tím vznikl obrovský prostor na skladbu nových věcí. Že jo? Tak tam vznikl Karel Nese Čaj pro Korna, tehdy vznikl Trénink, třeba ty písničky pro Korna. Tehdy vznikly vlastně všechny pecky na Povídali, že mu hráli. A v období realizace těch věcí, nejdřív to vzniklo v mém pokoji doma v Ujezdě nad Lesy, kde jsem spal u babičky. Ale potom se objevil dobrá duše, což byl tatínek Petra Maláska, pan Malásek starší. Já nevím, jestli byl šéfem Suprafonu nebo nějaké sekce, ale byl vysoko postavený teda na pantonu, abych se opravil. A ten nade mnou držel takovou jako ochrannou ruku, zajistil, abych mohl vydat první desku. V té době se to všechno tak jako mlelo v několika málo letech. Martou Elefteriádu a dvě desky se o Olmerovou. A zároveň mi dal možnost, abych si jakoby natočil tu svoji desku, kterou jsem měl připravenou právě z období toho zákazu. Jo. Tak když říkáš, že to vyšlo v 88, tak se to nějak 87 asi nahrávalo, že jo, to tam všechno je, tak nějak jakoby vychází. V té době se taky dodělával Odysseus, který byl strašně významný, tam se startovala spolupráce s Michalem Horáčkem. A dokonce i ty šanzony, všechny Hapka Horáček, to je všechno v jednom balíku. 86, 87, 88, tak nějak ty tři roky. Příprava a realizace. No a ta přestavba, ta perestrojka, ten tlak z Moskvy umožnil, že to začalo vycházet. S čímž bolševici předtím nepočítali, tam ten zákaz měl být prostě jakoby na pořád, jo? Ale Gorbačov tam hodil nový vítr. Tentokrát jedinkrát v dějinách lidstva svěží vítr z Moskvy.
Jak jsi tenkrát o hudbě přemýšlel? Jak jsi k ní přistupoval? No, protože já jsem na začátku řekl, že jsi prošel a procházíš stále několika žánry. No, jak to bylo tenkrát?
No a tím, že jsem byl vystudovaný jako klasický skladatel na konzervatoři a varhaník, takže jsem měl takový ten background, jsem celoživotně měl a dodnes mám jako vážno hudební. Vždycky veškeré dluhy, které jsem v životě cítil, a břemena takový, jako, takový to bolení v zátylku, nebo takový tlak, že dneska máš novou hudbu. Jo. Horník mi vždycky říkal, Michale, prosím tě, to byl skladatel Věhlasný a klavírista, uvědom si, že populární hudba je něco méně. Jo, jen abys to věděl, že je to něco méně. A také jsem to cítil vždycky, já jsem hodně složil ty vážné hudby. Ale ne tolik, kolik by si býval představoval hudník. Mě vůbec odstříhnul od toho jazzu a od těch kulkovských vylomenin, jak tomu říkal, jo? A od roku a tak. No a tak život se seběh tak, jak se seběh. A já jsem vždycky o té hudbě přemýšlel tímto způsobem. No nakonec, když si vem, kdy vyšla moje deska vůbec první, kdy ono to bylo, Safra. A ta byla ještě jazz rocková. Žízeň se jmenovala. Víš, to byla solová, tohle je vlastně druhá věc, už jako trošku pop, jo, ale ta Žízeň, já teď nevím, kde vyšla, ta vyšla ještě dlouho předtím. A tam vidíš, jak já vlastně uvažu o hudbě. To je v podstatě do jazzu převedená vážná hudba. Hmm. Víš, klasika.
A jak to, že tě ta rocková muzika vlastně tak vzala? Protože s pražským výběrem ten základ byl rockovej. Hmm.
A tam se právě objevilo takové to mé politické kopyto. Hmm. My jsme totiž se snažili s Ondrou Soukupem provokovat už v tom raném pražském výběru, kdy jsme ale hráli jenom jazz rock a instrumentální. Víš? Tak jak provokovat? No tak jsme v pauzách mezi písničkami četli z takové dětské encyklopedie Oko, ty jejich jakoby takový ty nejtrapnější úvahy, no, například jak se narodil Ježíšek, že Klement Gottwald, nebo ne, kdo to řekne, to myslím, že byl někdo jiný. To je jedno. Jak se je Ježíš jako v pubertě, jak se změnil v Dědu Mráze. A nasadil si meranici, takovýhle hluposti, kterýma nám, jo, jsi jako Ježíš Kristus si jako pak přijde puberta a začneš se měnit v Dědu Mráze a koupíš si v Moskvě meranici a pak od té doby chodíš.
Jak jinak.
Jak jinak, že jo. A ty hvězdy, které zářily na Betlém, se změnily ve hvězdy, které září nad našimi železárnami a tak dále, jo. Nebo jiskřičky našich železáren. No, tak to jsme četli mezi tím, ale to nestačilo. Ondra pak udělal takovou první provokaci, že o tom často mluvím, že spustil slinu z pusy až na zem. To vůbec nevím, jak to asi měl nějakou speciální žvikačku, koupil někde. Nechápu, že mu to drželo až na zem, jo. Nějakou divnou čepici a už jsme začali provokovat, ale nestačilo to. A ten big beat, ten rock, vlastně dával možnost textu. Jo, a najednou se to mohlo, a když se podíváš na všechny texty výběru, všechny moje, tak zjistíš, že od úplného začátku až do teď vlastně vždycky byly zaměřeny jako takové štípance režimu.
Na systém.
Úplně první věc byla, no tak tady byli rasisti, že jo, už. Ale předtím jsme měli už prachy. Teď nezapomínejme, že už jsme hráli v roce 82, že jo. No tak to byl vlastně úplně jaký první text, prachy, no. A už ten byl ostrý a pak to jel pořád dál, jo. A to ten Big Beat nám dal, takže tady někde to moje politický kopyto způsobilo, že jsem se dal na Big Beat, taky mě začal bavit hodně, no.
Tenkrát byla doba, kdy se texty schvalovaly. Proběhlo schvalování textu na album, o kterém hovoříme, povídali, že mu hráli, no, bez problému.
Víš co, já si tohle vůbec nepamatuju. To všechno zabezpečoval pan Malásek. Ale je pravda, že si nepamatuju, že by tam nějaký text byl problematizován. Jo? Oni jsou filozofičtější. Jednak je tam nádherný text Jirky Suchýho, no a co ti schází, to je prostě, to by mělo být ve Slabikářích. Pak jsou tam úžasné texty Horáčka, z kterých bych vypíchnul třeba speciálně Chrlič. To je o takových těch chrličích, co jsou na těch pražských, jak tam ty staletí pořád chrlej tu vodu, když prší, jo, to je úžasná věc, nebo na chrámu svatého Víta. Pán výtahů, úžasná věc. Sny spravedlivých, naprosto fantastický text. Jo. To byly ty Horáčkoviny. Pak nějaké ty moje, jako ty rasisti a tak dále. No, Pepa Novotný. To vlastně Novotný, Suchý, Horáček, Kocap. Jak tak na to koukám. A z povahy těch textů už nevyplývaly žádný jakoby velký provokace, protože se to hodilo. Ale ani jsme se nějak neumírňovali, to se hodilo jiným směrem trošku. Takovým tím Horáčkovským, no. Tak tam myslím, že nic takového neprobíhalo.
Jak došlo vlastně ke spolupráci tebe jako autora hudby s těmito velkými textaři, s Michalem Horáčkem a panem Suchým?
Já si to nepamatuju. U Suchýho to bylo jednoznačný. Tam já jsem vždycky chtěl, toho jsem oslovil a mám ještě od něj celou řadu textů, který jsem nespracoval, ještě zpracuju. Jo, to malku už to se všechny udělám. A u Michala já ti člověče nevím, jestli na začátku bylo, na začátku mohlo být spolupráce Habka, Horáček, Cizí žena v cizím pokoji, nebo tam byla naše spolupráce na Odysovi obrovská, A nebo tam byla tahle deska, já ti Češi neřeknu, co bylo první. V tomhletom balíku někde jsme se s Horáčkem úplně zblížili a jsme jako nejbližší přátelé dodnes. No.
Poměrně charakteristický a specifický je tvůj projev zpěvecký. Jasný, ty jsi rozeznatelný na první poslech, což je úžasná informace pro zpěváka, protože to je to, co každý zpěvák potřebuje. Zajímalo by mě, jak moc s tím hlasem na tom pódiu pracuješ, do jaké míry se situuješ do toho zpěváka a jak moc vlastně ten hlas se posunuješ oproti svému civilnímu projevu.
To je zajímavá otázka. Jak u čeho? U výběru je to v podstatě punkovej zpěv. Jo. U šanzonu jsem schopen s tím hlasem jakoby dělat cokoliv. To už jsem se za ten život naučil. A někdy překvapovat i sám sebe. Dokonce to jde tak daleko, že když mám jako na běžný mluvení hlasovou indispozici, jo, tak v tom zpěvu se to změní ten rejstřík a tam to najednou nevadí. Jo. Jsem častokrát šel nachlazený na koncert a ono to nemělo vůbec žádnej dopad. Můžu si hodně s tím hlasem hrát. Můžu dělat, co chci a záleží na té míře odhodlání, do jaké míry třeba chceš hrát to divadlo. A nebo můžu zpívat úplně civilně, dokázal bych najít x různých poloh, z nich některé by se ani nepoznal. Jo. Třeba na tom novém aftershocku, co teď děláme, to, takže tak zpívám jako Ozzy Osbourne, a to nejde vůbec poznat. Jako, komukoliv to pustím, tak se mnou hádá, že to nemůžu být já. Nakonec si ten hlas tak nějak jako osvojíš jako všechno. Víš, když něco děláš dlouhou dobu, tak prostě tomu přijdeš jako na kloup. Jo, můžu si s tím hrát.
Ty hovoříš o tom, že skvěle ovládáš svůj hlas, ale jak
ne, já
to
neříkám skvěle, to bych se vytahoval.
Rozumně, rozumně.
Ale jsem schopen ho ovládat. No, no.
A ty jsi s ním, ty jsi chodil třeba
ne.
Jaké hodiny zpěvu?
Ne, vůbec
jsi školený zpěvák?
Ne. Nechodil jsem a myslím si, že by mi to ani nepomohlo, jo? Protože oni tě tam vedou k tomu, neříkám přímo opernímu, to nejde vyndat z někoho operní zpěv, když to tam nemá. Ale je to jakýsi typ akademismu, který je v přímém rozporu s tím, jak já vlastně zpívám. Jo. Já spíš je to podobný tomu Nick Cave, nebo jak se to jmenuje, jo, těmhletěm, anebo Dylanovi, který už jenom sípe prostě. Ale třeba i tomu Jaggerovi, tyhle ty lidi nechodili, ale i Osbornovi, ty lidi nechodili. Ne, nechci se s nima srovnávat, jo, to je vždycky nebezpečný mluvit jako o těch lidech, aby asi člověk neřekl, že nafouká, to jsou velikáni. No ale připodobňuješ nebo vysvětleš to na příkladech, který znáš. No, ty znáš příklady těch velikánů, no, tak proto se jich člověk dotkne. Že? Jako Beatles taky asi nebyli školený hlasaři. Že? No.
Jaký byl osud písniček z alba Povídali, že mu hráli? Prezentoval si je na pódiích?
Tak zajímavý, já už jsem pak na tu desku vlastně pozapomněl, já už jsem jich udělal dost, jako, a najednou mi volá Roman Holý a říká, že to je jejich nejoblíbenější deska vůbec, jako. Tak jo, a která? Já ani neviděl, kterou, jako myslí, jo. No, Povídali, že mu hráli. A to je která? No, to jak tam máš, a ty už jsme si to jako řekli, která to je, pak jsem na ní pozapomněl. Ale ten výčet těch písní je vlastně známý. Jo? Člověk myslí, někdo si myslí, že Pán Vítou je třeba produkce Pražského výběru. Jo? Sebastian zase vypadá jako nějaký jako šanzon typický a tak dále. Jo? Nebo Život mě štíp, to je taky taková jakoby výběrovka.
Myslím, že i já Rasisty nikdy neměl rád, rasisty jak si počítává
taky,
na výběru.
No, jsme to pak hrávali. Jo? Takže a ta otázka zněla jak jste se to ptal?
Jak se s těma písničkama naložil, pokud jde o koncertní provedení?
Tak jak říkám, Sebastiana zpívám každou chvilku, naposled v Iziumu na Ukrajině, že jo, průběhu raketových útoků, to bylo v lednu tohoto roku, doprovázela mě ukrajinská pianistka z Avdivky, té slavné, tehdy tam přijel ještě z Avdivky, pak už Rusové tu Avdivku jako dobili. A tak Sebastian je hodně, Rasisti byli jednu dobu taky hodně prezentovaný, existuje senzační nahrávka s Ludskou Bílou, na to hrozně rád koukám. Pán Výtahu, to je úplná klasika naše, Chrlič a Chrlič a Bludiště dní, to má i Natálka na svý desce, on se to jmenuje jinak, ale strašně to jede, je to super prostě. Z Nespravedlivých se objevily třeba jako titulní a taková hudba doprovázející celý seriál o komunistické minulosti v Českém rozhlasu, který má asi 100 dílů nebo kolik. Jo, jo, je to prezentovaný hodně. Hodně, no.
Takže na ty písničky lze těžko zapomenout, protože oni jsou opravdu velmi výrazné.
No.
Zaujalo mě to, že jsi říkal, že jsi na tu desku zapomněl víceméně, možná trošičku v nadsázce, nicméně pravděpodobně si...
A na ty písničky ne, já jsem zapomněl na to, jak je to uspořádaný, jo, takhle, no.
Michal, já jsem nedávno hovořil s producentem a zvukařem Michalem Pekárkem a on mi vyprávěl příhodu z období, kdy si otevřel své nahrávací studio a pan Petr Hapka ti tam prostřelil určitou část toho zařízení a Michal Pekárek říkal, že se ti to bál říct a vlastně to řekl až v den pohřbu Petra Hapky. Ty si řekl, že to je skvělá historka, ale zároveň se potom prý přiznal, že kdyby to, si to věděl tenkrát, když k tomu došlo, takže by si se asi zlobil.
No to bych je vyhnal jako psi, protože já jsem zásadně jakoby okopíroval tu ideu Franka Zapy, který říká, hele, studio nikomu nepůjčuj. To seš ty, tam tvoříš, musíš tomu mít kdykoliv přístup a ne, že budeš prodávat vlastně to, na čem tobě záleží nejvíc, co prodávat za peníze někomu jinému. Jo? Takže skutečně tak dělám celý život, to má obrovský výhody, kdykoliv si tam, teď až odsud odejdu zase půl do toho studia, nebudu řešit, jestli tam někdo natáčí nějakou novou verzi písničky Bee Gees třeba, jo. Ale Hapka Horáček by mi byli obzvláště milí, tak se říká, tak jo, ještě jsem tu jenom koukám na plakát Lucky Bílý, tak ty jsem to taky počil. Prostě jako je lidem, který mám, rád jsem to půjčil. No tak Hapkovše nenapadlo nic jiného, než si v tom mým Zbrusonovým studiu leštit pistoli.
Kterou si koupil ten den.
Kterou nevím, jestli vůbec měl na to zbrojní průkaz asi, jo, teda, jo. A okamžitě vystřelil a prostřelil mi tam, já tam mám takový krásný dřevěný jakoby rámování těch dveří různých studiových, tak to mi prostřelil. Kdyby střelil o půl metru doprava, tak prostřel všechny ty drahý neprozvučný okna, jo? A on tam mohl zastřelit zrovna toho zpěváka, jo? Který tam je kukaň totiž v pravou kousek. Já nevím, kde ten zpěvák zpívá, asi mohl být v té kukaně, ale on střelil teda naštěstí do toho dřeva, ale ta patrona je tam doteď.
Mm-hmm.
Oni ji nevyndali, oni se úplně podělali, jako já nevím, co si mezi tím řekli, co mu... Protože tam Pekárek to domluvil, aby tam mohli jít natáčet.
Ano, ano.
Já si pamatuju, že jsem z toho neměl dvakrát radost.
No, protože ty si to studio totiž ještě nepoužil.
Dokonce jsem ještě nepoužil.
Oni tam byli úplně první hosté a vůbec první, kdo tam nahrával.
No, a mě to jenom blbý, to bylo mi to odmítnout, ale přiznám si, že jsem žádnou radost z toho dvakrát neměl. Tak jsem tam radši ani nešel, protože si říkal, jako, co tam, myslím, že tam budou chlastat nebo co. Ale že tam budou střílet, mě nenapadlo. A oni potom běželi do Bauhausu, jo. A tam scháněli nějaký dřívka, lepidla, zadělávali to. A skutečně se jim to podařilo zapravit, ještě to pak štětečkem natřeli.
Mm-hmm.
Takže já si to nevšiml, až když umřel Petr Hapka. Můj jinak blízký a jako vzácný přítel. Tak Michal vyšel s pravdou ven a já jsem tam našel jak tu díru, tak je tam i ta patrona.
Oni tam totiž tou střelbou ještě předtím, když si vystřelil někam do komínu, tak tam přilákali policisty, protože rozezvučeli bezpečnostní zařízení, které tam bylo.
No,
takže tam přijala policie a oni před tou policií předstírali údajně, že o tom nevědí, že nevědí, co se stalo. Takže tohle se dělo v tvém studiu v době, kdy ty jsi těšil na to, až to je do dobrý, ní poprvé
nejdeš. To je dobrý, říkáš ty podrobnosti, které netuším. Tak tam byla policie, jo?
Ano, ano, tam byla předtím policie.
No jo.
On mi to vyprávěl, protože je to zveřejněný tenhle ten příběh,
no,
tak
proto
to říkám. Takže to je, myslím, jako taková vtipná historka. Michali, musím se tě zeptat ještě na dvě věci. No. První věc je Pražský výběr. Jak to vypadá s Pražským výběrem? Vy hrajete a pokud jde o nahrávky, jak to vypadá s nimi?
Na to se mě takhle závažným způsobem ptáš, už asi postý, jako,
ano, to je
speciálně
pravda.
Ty, jako, no. Tak, no, hrajeme až moc. Já jsem pořád věřil, že ten zájem o nás začne upadat. A já se budu moc jako starý Janáček věnovat svý opeře, jo, a bohužel ne, jo. Naposled jsme hráli si předvčírem a nejdřív budeme rád asi za dva dny zase, jo. Je to prostě nekonečná story, hrajeme furt, nebo hodně tedy. Je to dobrý ze zdravotních důvodů, jak říkáš,
ano,
pak je to dobrý
to cvičení.
Si udržet, jo, protože jsou tam těžké věci, když budeme ty pražáky, tak to bez nějakého toho, jako prostě nezahraješ, když necvičíš. A, ale problém je, že hrajeme pořád ty stejné písničky. A on jich je ještě mnohem víc a my jsme i líní ještě i ty jiný se naučit, jako jo. Takže hrajeme ty ultrašlágry. Lidi to chtějí, to je ten problém. Já si pamatuju, že když jsem byl na koncertě třeba Paul McCartney, jak jsem jenom čekal, že začnou hrát Beatlesovky. A kdykoliv hrát svoji současnou dobu, tak se říkal, no dobrý, no, jo, dobrý, dobrý, ale já chci Drive My Car prostě, jo. A tam se objevilo něco, co jsem do té doby neznal, a to je žárlivost na sebe sama. Zažil jsi to někdy?
No,
v historii několik případů, kdy lidi zažárili na sebe sama. Jedním příkladem je Kant, který sedí, prostě Immanuel Kant, který sedí v německý knihovně, která nese jeho jméno. Tam chodí úplně jako úplně rozčepířený studenti studovat Kanta. Jako jeho Kanta. A teď si tam čtou. A teď jim ten knihovně říká, ale vy tady tak jako šíleně to prožíváte, ale celou dobu, co tam chodíte, on tamhle sedí v tom rohu. To je ten Kant, z kterého se tady poděláváte. A oni tam za ním zajdou, chvilku se s ním baví a pak na ně zase zapomenou. A zase študujou Kanta, prostě jo. A to stejně se stalo jinému, teď už nevím, jestli to byl nějaký vojevůdce, který seděl prostě úplně smutně na patě svý obrovský sochy a nikdo se o ně nezajímal. Všichni chodili, říkali, to je on, a tady sedí on, tady je skoro homeless, jo. A to se stalo tomu Paul McCartneymu, když tady měl koncert. Že reakce byla dobrá, ale nic zvláštního a najednou pustí Drive My Car. Tam se objevil na 10-metrový letce mladý Paul McCartney a lidi vylítli obrovskýho, huronskýho, jo. A on se tak otráveně podíval sám na sebe a blbečku, jo. A to byl přitom ta jedna osoba. A to máme my s tou tvorbou. Ty lidi chtějí ty staré věci a vlastně nezajímá moc ta nová tvorba. To jenom vy novináři se na ní ptáte, jo, aby řeč nestála. Takže nás tomu nic jako nenutí, ale na druhou stranu taky ti postý odpovídám, že ten materiál máme. A teď jsem vymyslel ještě dokonce další materiál a to je materiál z desky ADCA. Tam jsou věci, které vlastně taky se vůbec jako nežijou. Dobrý věci, jako třeba Pražský Bura nebo Čičolína, já nevím co všechno. Jo? Tak bylo by co, no, jenom chcet nějakou vůli. A já myslím, že k tomu je třeba i dojde ještě přece jenom.
No, v tom vám držím palce. No. A ty si také během toho našeho povídání zmínil Aftershock. Že máš připravený materiál na další desku, což je projekt, který já osobně mám velice rád. No. Takže jak to bude s tím?
Kdyby projektem? Materiál, můžu si to natočit, kdybych tě vzal domů, tak do studia toho prostřeleného, tak by ti ulítla hlava. To je nářez jako šílený, jo. A už jsou ty písničky hotové, už je to demo naspívaný, už jsou tam kytary všechny načisto, chybí akorát Donat je Sheehan, ale bubny i basa je tam udělaná od Glena a bubny ta z automatu, ale dokonalé, jo. A teďka už čekáme jenom na vlastně sola od Glena a ta celá věc může jít do nějakého už jako vrcholu, to je vlastně hotová deska, hodně dobrá.
Možná by se posluchači jenom mohli říct, že ten Glen, to je Glen Proudfoot, australský kytarista, no, který se sem asi tedy vrací, aby s tebou nahrával. A je to člověk, který ho znáš vlastně z pražského výběru.
Z pražského výběru.
No tak já držím palce a myslíš si, že se podaří tuhle desku ještě letos vydat?
V podstatě by nic moc tomu nebránilo. Rozhodně to je deska, která brzo vyjde.
Jo? Dobře. Tak jo, Michaeli, děkuju moc krát. Přeju hodně štěstí v životě, protože natáčíme před tou sedmdesátkou, tak se nesluší gratulovat, protože někdo děkuju, je pověrčivý a nemusel by z toho mít radost. Takže přeju hodně štěstí, ať se daří a na viděnou příště. To byl podcast Suprafonu a Michal Kocáb.
Díky, naschledanou.